dobré odpoledne, vážení přátelé. Dnes se přihodilo opět to, co já osobně nemám rád, protože to narušuje takový zaběhlý řád vysílání svobodného rádia. A to, že jsem musel přistoupit k tomu, že pořad nad dopisy posluchačů je od 17. hodiny do 18. hodiny 30. minuty, protože potom se budu muset spojovat s dnešním naším hostem, panem Josefem Skálou, který neměl jiný den čas. To je jedna informace. 11. dubna to bude obdobné, protože to bude jediný den, kdy má volno Tomio Okamura. Ten měl tady původně být, 20. ale jelikož dopředu má plánovanou nějakou akci, o které nevěděl, no tak jsme to museli přehodit zase na pondělí. To znamená, 11. dubna bude opět pořád nad dopisy posluchačů od 17. hodiny. Ten potom ale až do 19. hodiny, protože Tomio Okamura tady to 11. bude od 20. hodiny. Tak to byla první informace pořadového změn pořadů, které byly dostatečně včas napsány do programu. Co tam ale nebylo, tak je, že ve středu tento týden, to je 31. března, jestli se nepletu, ne, ve středu je 30. března, tak bude pořad, dvouhodinový pořad Studia Kalich od 19. hodiny monitor. Je to z toho důvodu, že na tento den jsem byl vyzván příkazem policie České republiky, konkrétně protiteroristickým a protiextremistickým oddělením policie České republiky k výslechu na jejich pracoviště na Perštíně. To znamená, že vůbec nevím, kdy se dostanu domů, zda se dostanu domů, takže ten den není naplánováno ze studia Beta ode mne žádný pořad. Pořad mám už zase to naplánovaný na čtvrtek a pátek. Takže jenom taková informace ještě, ten výslech, oni tomu sice říkají podání vysvětlení, ale je to, není to nic jiného než výslech. To se zase v uvozovkách demokraticky klasifikují policejní praktiky, které jsme znali už z Rakouska-Uherska. Tak oni to takhle jenom zdemokratizovali, že podání vysvětlení, je to klasický výslech. Tak je to proto, že jsme vysílal, já jsem tady vysílal, 2.7.2020 pořad se spisovatelem Jiřím Šifrínem a dnešním naším hostem Josefem Skálou o Katyni, o tom neštěstí, o té tragédii, o tom svinstvu v Katyni. Od té doby totiž byly odtajněny některé dokumenty, které předtím byly tajné, které veřejně nebyly dostupné. A spisovatel Jiří Šifrín se k těm dokumentům dostal a podle toho je uvedl ve své knize Bůh synergie, která se dá koupit. A my jsme právě o těchto nových poznatcích a o tom, že to nemuselo být tak, jak se tady u nás říká, všechno, a byly tam uvedeny důkazy a v té knize jsou odkazy, přímo odkazy na materiály, ze kterých čerpal, tak to je ta příčina, kvůli které jdeme my všichni tři k tomu výslechu. Já jsem o tom přemýšlel, jestli o tom vůbec mám hovořit nebo nemám, a pak jsem si řekl jednu věc. My jsme se nedopustili podle mého i podle právníků, jsme se nedopustili žádného trestného činu. A nevíme, proč jsme vyslýcháni, proč jsme tam zváni. Uvidíme, budu vás o tom informovat příští pondělí. Tak to by bylo jenom k té změně toho programu. Takže namísto toho ve středu, namísto hosta, kterého jsem původně měl naplánovaného, tak bude pořad monitor Studia Kalich pana Ivana Votavy. No a ve čtvrtek už bude program pokračovat normálně, aspoň doufám a věřím tomu. Tak to by byla tato věc. Druhá věc, co se stalo za ten poslední týden? Úplně nejvíc se odhalila současná vláda. Odhalila to její nejhloupější představitelka, která se chová nikoliv jako předsedkyně sněmovny, ale přinejmenším jako premiér této země, paní Markéta Adamová Pekarová. Ta totiž při televizní debatě, a mnozí z vás to slyšeli, s bývalou ministryní financí Schillerovou, prohlásila na námitku, že tato vláda Fialova jako jedna z mála vlád Evropy vůbec nereaguje na tsunami, vyloženou cenovou tsunami, která se řítí stále více na české obyvatelstvo, takže česká vláda jako jedna z mála v celé Evropě vůbec nijak nereagovala, ale využila toho ke svému jedinému programu a jedinému bodu programu, se kterým šla do voleb, a to, ten program se jmenuje Antibabiš. Takže oni reagovali jednou jedinou věcí, a to, že zrušili přidáváním biosložky do motorové nafty. Což samozřejmě na tu cenu toho produktu, tedy nafty a benzínu, vůbec nemá žádný smysl, ale je to zase krok proti Andreji Babišovi. A znova říkám, Andrej Babiš není můj oblíbenec, nicméně tato vláda nemá nic jiného v programu, než bojovat proti Babišovi, protože se ho bojí. A tato předsedkyně sněmovny, která se nechová jako předsedkyně sněmovny, ale chová se opravdu jako premiérka nebo aspoň ministryně nějaká, prohlásila v tomto pořadu, že česká vláda se nemá starat o své občany. Že se musí občané postarat sami o sebe. Je to fantastické sdělení ženy, která je živa a velmi dobře, protože její měsíční plat jako předsedkyně sněmovny je na úrovni ministra asi 245 tisíc korun. Takže je živa a živena z našich daní. Ale aby se vláda o své lidi, své občany, kteří ji platí a kteří svými daněmi a svými penězi vůbec umožňují chod státu, tak tato dáma je řekla úplně jasně, že na občany České republiky kašle. Samozřejmě, tato vláda se absolutně přestala zajímat o své obyvatele, o své plátce. A jasně se ukázalo to, před čím jsme varovali celý rok. Víc než rok. A to před volbami. Protože tato vláda, tato pětikolka úplně kašlala celý období opozice na lidi, jenom měla jediný program, a to je zničit Babiše. Proto si tady vypěstovalo milion chvílek, proto se dělaly demonstrace. Odstranil se volebním podvodem, který zapříčinil předseda Ústavního soudu, čímž v podstatě před každým rozumným člověkem v této republice Ústavní soud ztratil jakýkoliv mandát, co se týče důvěryhodnosti. Dostali se k moci a oni vědí, že si prohlasují korespondenční hlasování a že všechny následující volby počínají těmi komunálními, i když tam to nebude tak řekl bych markantní, tak že všechny následující volby už musí vyhrát, protože si to zkrátka takhle zmanipuluje. Viděli jsme to nakonec u těch voleb prezidenta amerického, když se v podstatě ukázalo, že Trump dostal víc hlasů, ale zvolil se Biden, protože se zvolit měl. A jsem zároveň přesvědčen, ači jak jsem četl v hodně diskuzích, že lidé, kteří jsou vlastenci a že lidé, kteří vidí, jak tato vláda je neschopná, jak je protilidová, protinárodní, Takže doufají, že tato vláda nevydrží celé čtyři roky volebního období. Já jsem bohužel přesvědčen, že touha po korytech, po penězích a hlavně pomoci, po jakkoliv neovlivnitelné moci, tou svou 108 si můžou dělat, co chtějí. Navíc, když se jim jde na ruku jak poslušný pejsek, prezident republiky Miloš Zeman, který se dosud stavěl jako opravdu, řekl bych, vlastenecký prezident, tak kroky, které podniká v tomto posledním roce své vlády, tak ve mně zbuzují úžas, nechuť a přestal být mým prezidentem. Tak, jak jsem si ho vážil po celou tu dobu jeho politické působnosti od 90. roku, tak, jak jsem si ho vážil před 90. rokem, že byl jediný, který se dokázal být tak statečný, že se dokázal postavit proti tehdejší moci, tak teď dělá všechno proto, aby zřejmě zakryl biznis, který tam jel v tom hradě posledních 9 let. Aby se nedočkal msty téhleté pětikolky. Ono mu to není nic platné, protože stejně tak jako tato pětikolka a její nohsledi a voliči nenávidí Andreje Babiše, nenávidí SPD, tak stejně tak za hrob nenávidí prezidenta Zemana a tohle to, co dělá, tak mu nijak nepomůže. Naopak ztratil důvěru i ve voličů, kteří za ním stáli 9 let. Tak to by bylo asi tomu, co se stalo to nejdůležitější na naší vnitropolitické scéně. A teď bych se chtěl podívat ještě na další věc, a to je ta nešťastná a já bych řekl, že hnusná válka na Ukrajině. A musím znovu dát zapravdu lidem, kteří tady vystupovali analytikům a říkali, že první obětí každé války je pravda. Protože když si přečtete to, co píše náš mainstream, a když si potom přečtete ti, kdo aspoň rozumí trochu rusky, ruské zprávy, internet, tak vidíte naprostý rozdíl. U nás i náš analytik nějaký psal, že Rusko prohrává válku a prohraje válku. Ruská strana zase píše, že už mají v podstatě vyhranou válku Mariupolu, že už patří Mariupol, že tam Mariupol, že tam probíhají poslední dočišťovací akce. No a že se teď bude řešit Kyjev, protože ruská armáda má zákaz vyloženě střílet do civilního obyvatelstva. Naprosto odlišné zprávy, pravda bude asi někde mezi. Nejhorší na tom všem je, a teď řeknu, čeho já se nejvíc bojím. Nejvíc mě zarazil postoj Polska. Polsko má od nepaměti. Z historie to vím už hodně dlouho, jak jsem dělal ty historické pořady. Má zálusk na ruské území. A teď chce využít situace, kdy se bude dělit Ukrajina a ona se dělit bude. Ukrajina jako celistvý stát skončí. Tak samozřejmě chtějí si uloupnout pěkný kousek té země sami. A dokonce Poláci iniciovali, no a naši mopslíci samozřejmě přizvukují a proto jel pan Fiala s tím další jako stafáž s dalším mopslíkem premiérem 3,5milionového Slovinska, který vůbec nemá žádný význam na mapě Evropy, ještě menší, než máme my, tak ty tam měli jenom jako stafáž vyjednávat hlavně Polsko se Zelenským, jakým způsobem si rozdělí Ukrajinu. A ty přišli s tím, že udělají takové malé NATO. Aby tam nešly vojska NATO, poslouchejte tu logiku, tak se udělá mírové sdružení zemí, kde by mělo být Polsko, Slovinsko, Česko, Slovensko a teď nevím, jestli ještě Bulharsko, to si nejsem jistý. A tyto státy by vytvořily takzvané mírové složky, samozřejmě, kde by největší počet byli Poláci, protože mají velkou armádu na rozdíl od nás. A ti by šli do Ukrajiny, do té v uvozovkách polské Ukrajiny, by dodržovat mír. Podle mého názoru by to bylo evidentní zasahování vojenské situace členskými zeměmi, členskými státy NATO a Rusko by nemohlo dělat nic jiného, než že by to jako agresi NATO vzalo. A já se obávám. A ještě prohlásil nějaký bývalý generál polský, že by bylo potřeba, aby tyto mírové jednotky došly až do Moskvy, no a že to Putin prohraje a že nevěří, že by sáhnul k jaderným zbraním. Já se strašně obávám, že podobné myšlenky, podobné fantasmagorické nápady jenom zvyšují riziko vypuknutí v globální války. A ta globální válka zákonitě musí skončit jadernou válkou. Rusko to už před rokem, když se začali, řekl bych, množit jaké sankce a provokace, vždyť jenom za rok tam bylo přes tisíc vletů různých amerických špionážních letadel, které samozřejmě tam vlétly na ten jejich vzdušný prostor. Stíhačky tam vystartovaly, no se otočily a jsou to provokace. Takže jasně tam prohlásili všichni tři nejvyšší představitelé Ruské federace, tedy prezident Vladimír Putin, ministr zahraničí Sergej Lavrov a ministr obrany Sergej Šojgu, že v případě napadení Ruské federace se Rusové budou bránit všemi zbraňovými systémy, které vlastní. A protože mají jak jaderné, tak i nejaderné šílené zbraně, například ty termozbraně, které v podstatě bez toho, aby byly atomové, tak rozbijou v širokém dalekém okolí všechno živé, tak z toho já mám strach. Z toho mám strach, aby tohleto Poláci opravdu, a ty naši tajtrlíci, ty na to přistoupí, tak aby se to nestalo. Protože co je potom platné, jestli tady vládne pětikolka, když tady nebude mít komu vládnout, protože tady nejsou už ani protiatomové kryty, ty jsou, já jsem někde četl, že protiatomové kryty by propojali asi 200 tisíc lidí, a to včetně metra, a ten zbytek zkrátka by se vypařil. A mám takové obavy, že to Polsko a NATO, i když Stoltenberg říká, že se do toho NATO míchat nebude, ale je to jenom pokrytectví, protože jestliže se tam nebude podílet na tom oficiálně NATO, ale budou se tam podílet neoficiálně státy, členské státy NATO, no tak je to prašťakou hoď. Tak, vážení. A vzhledem k tomu, že tento pořad bude jenom do 18.30, přičemž 18 hodin si, nebo před 18. hodinou, tak za 10 minut 6 si dám přestávku, tak bych moc prosil o tom, abyste už volali teď do pořadu nebo psali SMSky, připomínky a všechny možné, no zkrátka, co byste chtěli, aby tady zaznělo. Znova říkám, že zapínám telefon a ten telefon je 731 720 756. Zároveň se podívám na... Tady mi přišlo hodně videí, já jsem ho taky viděl, jak jednotky Ukrajiny mučí, a bylo to z francouzského nějakého deníku nebo televizní zpravodajky, nějaká francouzka tam byla, nebo francouz. A oni to dali sami na internet, ty Ukrajinci, jak zajaté ruské vojáky střílí do nohy a nechávají tam ležet. Pak tam byl nějaký taky nějaký video, jak ho vykastrovali. Jenomže to nebylo průkazné, kdo byl ten, kdo kastroval a kdo byl ten, kdo byl vykastrován. Já jsem na tyhle ty videa velmi skeptický, protože jsem zjistil, a nejenom já, ale víc, a hlavně ty lidé, kteří jsou vnímavý, že se tam používají na jedné i na druhé straně fejkové fotografie, fejková videa, která mnohdy ani nejsou ze současné doby a mnohdy ani nejsou z Ukrajiny. Takže k tomu jsem vždycky velmi kritický. Tak teď je mu první telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, podvečer.
Nebo vlastně odpoledne, já jsem zvyklý říkat večer.
No, jasný,
dobrý
jasný,
odpoledne.
Tak je to jinak, teď posledních pár dní. Vy jste se bavil o tom, jak to vypadá na Ukrajině. Tak na Ukrajině to vypadá tak, tedy respektive Luhansk, Donbas. Vypadá to hodně zajímavě, mám tam pár přátel, opravdových přátel, včetně jednoho přítele, který tam přišel o nohu v boji.
Mm-hmm.
Možná někdo ví.
Mm-hmm, vím.
Netušíte, jo. Tam je ticho. Nic se tam neděje. Tam se nebojuje. Tam, jak se bojovalo doteď, myslím ještě před třemi týdny, tak je tam ticho. Jsou tam Rusové a je tam ticho.
Pokud já se nepletu, tak tam opravdu žádný zprávy nedochází, by se bojovalo v Doněcku, Luhansku, ale pokud se nemýlím, tak jsem četl někde nějakou informaci, že se tam ta domobrana do Doněcka a Luhanska stahuje kotel mezi tou jednotkou Azov,
ano,
který tam byl, který dělal ty zvěrstva, a dostává je do toho sevření, do toho kotle.
Přesně tak, samozřejmě s podporou Rusů,
ano,
kteří
podporou,
tam přišli oficiálně.
Ano,
teď,
ano.
Tak ano, tak to vypadá, je tam ticho, ale nikdo se opravdu, už nejsou ani odstřelování, jak to bylo běžný. Jo, to znamená, že tam pálili z Ukrajiny na panáky a tak dál, tak to tam není. Poprvý, po 8 letech,
ano.
Poprvý. Jo, a je to tak.
No. No, takže díky za informaci, já tuhle tu informaci
není
jsem
zač.
Taky dostal, ale nemám tam žádného známého, mě to tam říkal člověk, který sice v Rusku je, ale není přímo na dom Donbasu, Luhansku.
Jasný, není,
takže,
není tam
takže,
účasten.
Já teda
jo,
jsem...
ale takhle je to přímo od přítele, ale samozřejmě já jsem taky prostředkovatel, samozřejmě.
Jasný.
Ale je tam klid. Od té doby, co tam jsou Rusové, tak je tam klid. Poprvý.
Ano,
po osmi letech. Je tam klid.
Ano, ano.
A užívají si to.
No, podejď by ne, samozřejmě.
Samozřejmě, jak jinak. Mějte se, držím
palce
a zas vás rád uvidím. Mějte se, naschle.
Naschle. Tak to jsem rád, že se aspoň někde přestalo bojovat, protože ta válka, co si budeme povídat, válka je, já jsem proti každé válce. Já vím, že někdy je, co se týče Donbasu nebo Doněcka a Luhanska, tam ty lidé bojovali o život, o životy svých rodin, příbuzných, dětí, protože tam se opravdu prováděla etnická čistka, genocida etnických Rusů. A bylo to hrozné, že 8 let to tam probíhalo. A 8 let neziskové organizace, světové mínění, Rada bezpečnosti, zkrátka všichni drželi pusu a krok. Nikdo nedělal sbírky na pomoc ukrajinským nebo doněckým dětem, jako se dějí teď. Až když vtrhla ruská armáda na Ukrajinu, tak se najednou zvedla vlna podpory Ukrajiny, ale už se neříká to, že na Ukrajině byl zařazen do svazku ozbrojených sil nejenom prapor Azov, nejenom prapor ATO a vůbec celý pravý sektor, což je politické směřování. A to jsou vyloženi nacisté. A existují na to spousty fotografií, všichni to víme, všichni je máme na internetu, všichni jsme je viděli, ale nemluví se o tom, protože se o tom mluvit nesmí. A já jenom říkám, že je mně líto ukrajinských lidí, kteří za to většinou nemohou. A druhá věc, tady by se mělo dělat selekce ukrajinských uprchlíků. Já jsem dostal videa lidí, Čechů, tady u nás, kteří mi posílali videa, které natočili na telefony v různých místech České republiky, kde utečenci před válkou přijíždějí v Land Roverech, v SUVčkách, Mercedesech. Jsou to 30-letí, 35-letí, dobře oblečení, značkových oblečení lidí s manželkami, stejně tak vyfiknutými. A to jsou váleční utečenci. A tito lidé budou požívat všechno to, jako ti, kteří opravdu utíkali před válkou. A dokonce mi napsal jeden náš posluchač, který se vyzná v těch SPZ-kách, nějak si to vysledoval, že většina těch luxusních aut, které sem přijeli, takže jsou podle poznávací značky se západní Ukrajiny, kde vůbec válka neprobíhá. Takže oni, a další taková teze, a to já nevím, jestli je pravda nebo není pravda, že to jsou lidé, kteří mají takovou temnou minulost na Ukrajině a utíkají před spravedlností. A dokonce náš mainstream uvedl, že rakouští celníci ze začátku té vlny uprchlické zastavili manželku, ale to oni nevěděli, že to byla manželka bývalého poslance ukrajinského parlamentu, která ve svém luxusním autě, oblečená do kožichu, v kufru auta převážela kufry peněz v hotovosti. Asi 30 milionů dolarů a přes milion eur. Takže jí to bylo samozřejmě zabaveno. Ale i ona se hlásila v tom luxusním SUVčku a v luxusním oblečení jako válečná uprchlice. A tady by se mělo právě selektovat. Aspoň si to myslím, protože ti, kteří utíkali opravdu před tou válkou, tak těm bych byl rád, aby se pomohlo. Ale proč by se mělo pomáhat těmto lidem, kteří se sem utíkají schovat? Souhlasím s názorem SPD, ano, před válkou, utečencům před válkou poskytnout azyl na dobu trvání konfliktu. Jakmile ten konflikt skončí, ať už skončí jakkoliv, tak by se tito lidé měli vrátit domů a měli by se postarat o to svojí prací a iniciativou, aby se Ukrajina zase trošku zmátořila. Jenomže podle dalších psychologů, jak jsem četl na našem mainstreamu, 90% lidí se na Ukrajinu už vrátit nechce. Já se jim nedivím, protože Ukrajina je dneska nejchudší země v Evropě. A teď nemyslím Evropskou unii, myslím kontinent Evropa. A kdo by se chtěl vracet do země, kde je veliká chudoba? Bohužel to odneseme zase my. Máme jich tady už asi 350 tisíc. Sice ten příliv jaksi zeslábl, ale pořád trvá. A největší příliv ukrajinských uprchlíků směřuje do Polska, kde už jich mají přes 3 miliony. A už se z toho Poláci hroutějí stejně, tak ty jsou neskutečně větší než my samozřejmě. Ale stejně se z toho hroutí tak, jako se hroutíme my z těch 350 tisíc. Tak to je asi k tomu, že bych já osobně nepouštěl sem naprosto bez jakékoliv kontroly, bez jakékoliv identifikace kohokoliv, protože to je největší neštěstí a zároveň s těmi uprchlíky, nešťastnými uprchlíky, který opravdu mohli přijít o všechno, o střechu nad hlavou, o zařízení, zkrátka o všechno, tak je spousta zločinců a já jsem dneska četl, že už tady 4 cizinci přepadli ženu 27-letou, která si šla nakoupit nějakou oslavu, nějaký alkohol a cigarety a když vycházela z toho supermarketu, tak i tyhle ty 4 cizinci, mladí kluci to byli. Takže jí přepadli, zbyli, ukradli ji nejen ten nákup, ale i všechny peníze, které ještě měla v peněžence. Moc jich tam neměla, asi 200 a utekli. Policie je pomáhá na základě udání lidí, protože ona ta ženská ani za to nenahlásila, takže na udání lidí, kteří zavolali na 158, se těm policajtům podařilo je chytit ale nikde se tam neuvedla národnost. Bylo tam vidět video a podle komentářů lidí, kteří z toho města, kde se to stalo, měli větší informace, tvrdí, že to byli právě mladí Ukrajinci. A protože Ukrajina byla jedna, anebo je nejjedna z nejskoru, ta je snad ještě víc skorumpovaná než Česká republika. A vládne tam spousta gangů, spousta takových velkých, větších i menších gangů, tak se obávám, že spousta těchto gangstrů v rámci té uprchlické krize přijde i k nám a bude provozovat to, co umí, nic jiného neumí, to znamená páchání trestné činnosti. A podle odborníků můžeme očekávat nárůst trestné činnosti až o 30%. Takže to jsou takové vyhlídky, které nás tady čekají, pokud nedojde díky snaze Poláků o uloupnutí kusu Ukrajiny, pokud nedojde k něčemu horšímu. Tak podíváme se, přišel tady SMS-ka, tak dobrý den, nejsem žádný analytik, ale nemyslím, že Ruská federace bude uznávat jakéhokoliv prostředníka ze Západu jako garanta. Odkecali se. Celá diplomacie Evropské unie, NATO, USA pro Ruskou federaci ztratili kredit. Možná proto jsou teď tak hlasití. Nic dobrého od nich nemůžeme čekat, píše Milan z Prahy. Jenom blázen by uznával za garanta někoho, kdo se mu snaží zakroutit krkem, říkám já. Podívejte se jenom, za co byly ze začátku dávány Ruské federaci sankce. Za co? Tak například si vymysleli, že ruští sportovci jsou státem řízení a dopovaní, takže se musí vylučovat ze všech sportovních sklání. A přitom všichni norští zimní sportovci, tedy lyžaři, ať už lyžaři nebo biatlonisté, všichni jsou oficiálně uznaní jako astmatici, kterým je povoleno dávat lék proti dušnosti. O něm se všeobecně ví, že pomáhá okysličení krve, tudíž neskutečně zvyšuje sportovní výkon. Všichni si pamatujeme, že byla svého času, když ještě hrála ta tenistka ruská Šarapovová, já nevím, jak se jmenuje křesným jménem, tak že byla usvědčená z nějakého dopingu v době, kdy byla na vrcholu a asi na 2 roky bylo zakázáno v podstatě kvůli dopingu hrát. A když se podívám na fotku téhleté Šarapovové a podívám se na fotku Sereny Williamsové, tak si říkám, sakrat, na té Šarapovové je to vidět, že musela fetovat a drogovat jako hrom. Ta má ty svaly jak spěrač. Když to ta Serena Williams, ta má panečku figurku jako holčička, že? A nebo se podívejte na americké, kanadské a vůbec na sprintery. Co pak může takhle narůst normální svalová hmota? Tam se to řeší jenom, když už se jo, to někdo přepískne. Takže je mi naprosto jasné, že Rusové nebudou věřit žádné garanci ze Západu, protože znají historicky i současně úroveň a hodnotu těch garancí. Konec konců, my si tomu můžeme z dějin pamatovat taky, protože jenom málo živých pamětníků tady ještě je, jak nás, panečku, v 38. roce v Německu naši spojenci, jak nás podrželi, když nás chtěl začít žrát Hitler. Nejdřív v pohraničí, no a potom nás za 3/4 roku zblajznul celé. Takže jaká pak důvěra? Tak podívám se, jestli tady nic není dalšího. Podívám se na další, jestli tady není nějaký. Tady mám docela zajímavý, podívám se jenom, jak to vypadá, jak je zadlužený svět. No ono to je tady nějaká tabulka. Jo. Tak, Jestli si myslíme, já jsem se už domníval podle této tabulky, a je to braný podle dluhu na HDP, to znamená na výkonnost té, z které země. Já jsem věděl, že Spojené státy americké jsou zadluženy strašlivým nesplatitelným způsobem a taky jsem věděl, že nejvíc zadluženým nezdluženou zemí je Japonsko. A skutečně Japonsko je zadlužené 256,9% HDP. To znamená, 2,5 HDP má Japonsko dluh. Proti tomu Itálie, která je v Evropě fiskálně nejvíc zadlužená, tak má jenom 154,8%. Ale to, což je poměrně málo. Navíc další, tady nevidím nikde Spojené státy, ale nevidím to tam. Takže tady potom je to Sudán 209, Řecko má 206% HDP zadluženo a Velká Británie například 108%. Takže tyto státy všechny jsou zadlužené. Brazílie 90,6% a vidíte, tam se říkalo, že zkrachuje. Tak Izrael třeba 73,2%. Ale Bulharsko má dluh jenom 25% HDP. Kazachstán 25,2%. Ale představte si, že Botswana má státní dluh jenom 22,8% 8% HDP jejich. Oni tady mají malý HDP, ale i tak. Rusko má 17,9% jenom HDP zadlužení. A nejméně, co tady vidím, je Hongkong. Ten má jenom 2,1% HDP zadlužení. Jo? Takže ten mě nejvíň. A je to zajímavé, je to velice složité, jsou všechny státy světa, jsou tady uvedeny. Děkuji za ten graf, je sice udělaný dost nepřehledně, ale i tak za něj děkuju. Tady jsem hledal Českou republiku a nemůžu ji najít. Srbsko. Česká republika na tom, jo, tady, my jsme na tom menším okruhu. My máme 45% HDP máme dluh. A takže to je v ten nejmenším okruhu. Tak a teď mi vysvětlete, vážení přátelé, jednu věc. Všechny státy světa se tady uvádí. To je, překládám z té angličtiny. Takže všechny státy světa jsou zadlužené. Kde ty peníze jsou? Kde jsou všechny ty peníze? U 13, především u 13 bankéřských dynastických rodin. A to je největší tragédie, protože tyto rodiny, těch 13 bankéřů, bankéřských rodin, mezi nimi tedy, ne největší jsou Rothschildové, mají největší majetek. A mezi těmi 13 rodinami, mezi které patří třeba Bartburgové, DuPontové, J.P. Morganové, Rockefellerové, tak patří i rodina, čínská rodina Li, která v komunistické Číně ovládá v podstatě velký část její ekonomiky. V komunistické Číně. Tak další telefonát, dobré odpoledne. Stište si rádio a můžete hovořit.
Už jsem to stihl, netrefil jsem. Dobrý den, pane kapele, tady Michal. Zkusím propojit, co jste mluvil teď, to zadlužení, plus to, koho nám má být líto, nebo kdo si to doma vysloužil. Protože oni ty peníze samozřejmě končili v té černé díře bankovní, což podporuje už vlastně funkce samotného monetárního systému, pokud se to někdo nastuduje. Ale je tam jeden problém. Oni tam nezmizeli sami, oni je tam vlastně formou rozkrádaček přesunuli námi volení politici.
No ano.
A teď je otázka, zdali mě má být líto ukrajinských běženců, protože oni dělali to samé, co děláme my, že si necháme úplně před našimi zraky rozebírat a zadlužovat republiku, všechno, co tady generace vytvořili, všechno, z čeho jsme zaplatili daně, tak je nám ještě jednou ukradeno. Hmm. A ty Ukrajinci dělali totéž, protože pokud já jsem s některými mluvil už dříve, teda před tou válkou tam, tak oni mě všichni svorně potvrdili totéž, že je to jako tady. Všichni nadávají, ví, co se děje, ale nikdo nic neudělá.
No ano, a víte, co je nejhorší? Všichni tam nadávali, stejně jako nadáváme my tady u piva, a pak přijdou volby a zase si většina zvolí ty, kteří nás vedou do toho otroctví.
Přesně tak. Takže mě jich líto není, protože mají jenom to, co sami dopustili, stejně jako my, co jsme sami dopustili. A my máme pouze štěstí, a to je v podstatě ten jediný rozdíl, že my jsme německou pracovní kolonií, takže tady nebyl zájem na tom, aby se něco, aby se tady více jakoby nějaké bojůvky nebo něco jako občanská válka, aby se tady rozhořelo, což neznamená, že to nebude. Jo? Ono to asi bude velice brzo už, ale zatím ten zájem nebyl. My jsme v podstatě byli chráněni před tímto pruserem, tím, že děláme Německu levnou pracovní sílu a jsme za rohem, že to mají blízko. Hmm. Jakmile nás přestanou potřebovat, což se velice rychle může stát, protože ty sankce naprosto změní ekonomickou mapu celého světa, tak tady klidně nějaká občanská válka vypukne, úplně veselé. A možná, že i ti Ukrajinci se v tom zase svezou, chudáci ti to utekli, protože s nimi, kromě těch matek a dětí, utíkají právě fašisti Ukrajinci.
No, ano, ano, fašisti a mafiáni, přesně tak.
A tak, jak se tam rozdávali zbraně naprosto nekontrolovaně, tak se samozřejmě dostanou i sem. A ty ukrajinské mafiánské vazby, které tam Rusko rozvrátí, tak se vlastně přesunou do zbytku Evropy, tam, kde jim je umožněno utéct. Stejně tak, jako bylo umožněno vlastně evakuovat bojovníky ISIL do západní Evropy pod pláštíkem migrace. To samé je teď Ukrajina.
Ano, naprosto s vámi souhlasím.
Že my ty Ukrajince de facto nezachraňujeme, my vlastně umožňujeme tím, jak hloupě se teď chováme, aby jejich mafiánské struktury se rozrostly až k nám. Oni to nějaké už byli, ale to je nic proti tomu, co nás čeká. A tím pádem, koho oni si zotročí první? No, ty své Ukrajince, že jo? Protože na ty budou mít nejsnadnější dosah. A oni mají doma rodiny, čímž se jim dá vyhrožovat. Takže tím, jaký jsme pitomci tady v té záchraně, my budeme zachraňovat celý svět, ale vůbec nevíme, co děláme, tak těm Ukrajincům vůbec neprospíváme. My přetáhneme jednak ty chudáky utečence, kteří za nic nemůžou v uvozovkách, protože mají volební právo, to znamená, že můžou. Aspoň do té své míry, kterou mohli ovlivnit. Stejně jako za to můžeme my, v čem jsme. No jo, a my vlastně naši vlastní blbosti a nezodpovědnosti umožníme rozšíření této skorumpované neofašistické ukrajinské mafie. A já mám pocit, že vysocí činitelé v EU tohle moc dobře ví a je to součást jejich plánu.
Bohužel to tak všechno vypadá. A co se týče toho, tak ono se to, když to vezmete do historie, tak ono se tohleto přesně dělo v koloniích ve zlaté éře kolonialismu, tedy v 18. 19. století, kdy se ve státech, které byly koloniálně vydírány, tak se uměle udržovala, mám na mysli, a to je ve všech státech, jihoamerických, asijských, afrických, tak se záměrně silou, vojenskou silou, udržoval smír a klid, aby mohli ty lidé neskutečně pracovat, vydělávat těm korporacím kolonialistickým prachy, zároveň, aby toho měli co nejmíň. Jo, proto se u nás drží tak záměrně nízké mzdy.
Které teď ještě spadnou.
Jo, takže tohleto je podle scénáře, který je znám 200 let.
Je vyzkoušen. A ještě, vy jste vlastně nedořekl tu druhou půlku, oni tam, kde se kolonizovalo, kde se třeba něco těžilo nebo takhle, tak udržovali, jak jste říkal, ten klid násilně, ty koloniální vlastně vojska.
Ano.
Ale tam, kde nebylo zrovna co těžit, nebo kde ta situace nebyla, prostě kde by nebyl ten biznis, ten vejvar z toho, tak snadnej, A tam se naopak udržovalo nepřátelství kmenové, náboženské a jakékoliv jiné. Přileval se olej do ohně,
ano,
aby ty oblasti byly zničeny a pak, aby ten vejvar z těžby nastal pro ty kolonizátory.
A taky při tom osvobozeneckém hnutí ve 20. století, jakmile odešli kolonizátoři i se svými armádami, tak ve většině zemí se rozhořelo násilí. A mnohdy to násilí trvá dodnes.
Tam bylo spousta zbraní a samozřejmě ten ideologický rozvrat mezi těmi kmeny a všemi zúčastněnými, přestože ta koloniální vojska odešla, tak ta psychologická operace byla úspěšná. Tento nepřátelství tam zůstalo.
Ano, no to je, tohleto psychologické nepřátelství je budováno záměrně. Bohužel to dělá tisk, dělají to média, nikdo jiný to nemůže udělat. Vemte si jenom, jak vznikla ohromná nenávist v covidové době mezi lidmi, kteří prosazovali vakcinaci a kteří odmítali vakcinaci. Namísto toho, aby si lidi řekli, a jedno z jakého tábora, Ježíš Maria, chceš se nechat vakcinovat? Tak se nech, a ty se nechceš nechat vakcinovat, no tak se nenechávej a jdeme v klidu dál. Ne, to se muselo roznítit. Totéž se děje teďka, co se týče té Ukrajině. Tady se nesmí říkat pravda o Ukrajině, protože to je podle pana Igora Stříže trestný čin.
No ono to, oni sami Ukrajinci přijdou na to, jak je to celé špatně, protože už teď jsou menší města, kde už tak třeba každý 15 je Ukrajina. Jo, to jsou města, řekněme, kolem velikosti 10-15 tisíc lidí a oni už mají třeba tisícovku 15 utečenců.
Mm-hmm.
Zajímavý, že pro ně se by ty i hned našli, pro naše mladé rodiny se nenašli.
Ano, to je taky divný,
protože, protože teď byla možnost vyrejžovat z toho prachy pro ty, co ty byty měli pod palcem. Oni dřív nebyli proto, že se korupčně čekalo, kdo dá.
Kdo dá, ano, ano, ano.
Kdo pánu radnímu jako podmaže. No a teď pán radní už nemusí čekat na podmazání, protože sám sobě přihraje z rozpočtu dotaci na ubytování Ukrajiny.
Přesně, ano, ano, ano.
No ale pozor, ono už to vyvolává silné rozčarování. Já jsem zvědavý, kolik těch hrdiných a hysterických mávačů ukrajinskýma vlajkama za rok bude ještě ty Ukrajince tak milovat.
Víte, ono, já vás zkouším, promiňte řeči, ale tohle to je strašně stará a známá psychologická poučka. Veškeré nadšení pro nějakou krizovou situaci vydrží v té většinové společnosti maximálně měsíc. A čím déle od té události, té vteřiny nula, když se to stane, tak čím více uplývá času, tak ta euforie, to nadšení klesá v podstatě úměrně dolů a zhruba po měsíci to nadšení vystřídá nejprve realistický pohled na tu událost a jestliže se tam objeví negace, tak se pomalu začne ta křivka jakoby otáčet do protisměru. To znamená, že tam bude nevraživost. Zatím nepoužívám silnější výrazy. A my jsme teď v situaci, kdy už se ta křivka té euforie objevuje na té spodní úrovni.
No a já si právě kladu otázku, zda i tohleto není schválnost, pečlivě moderovaná a řízená někým.
No, pokud čtu mainstream, tak bych tomu i věřil. A víte proč? Protože až v posledním týdnu se začínaly objevovat negativní informace o tom, co se děje v souvislosti s těmi válečnými uprchlíky. Tu se objeví jedna zpráva, že tam ti lidé vyháněli ti Ukrajinci z parku české děti, že se s nima nechtějí bavit. Tam zase, že se u nějaké mediální hvězdy, že odmítli, že tam je zima, že musí to tam zase u toho Matěje Stropnického odjeli, že chtějí do hotelu a ne, aby byli na rozbořeném zámku. A to jsou ty první perličky toho otáčení té křivky, té přízně, která se začne otáčet do té nepřízně.
No, no. A to ještě nám za to, jakoby, nedošly nám za to ještě faktury, za to mávání a podporu.
No, nedošly.
Že nám dojdou, až zjistíme, že nebyla úroda letošní. a začne být v říjnu zima a že jaksi nemáme plyn.
Nemáme dobré podmínky a vyhlídky a navíc ještě čet jsem jednoho ekonoma a zkoumal, pak jsem si zjišťoval situaci, která byla od 50. do 53. roku a opravdu ta situace se naprosto stejně podobá. To znamená, že ten ekonom se obává, že bude měnová reforma.
No tak já si myslím, že to stihnou ještě do konce letošního roku, digitální identita, digitální kredity, ale pozor, oni si lidi myslí, no tak budeme jenom platit kartama. Omyl, to už nebudou peníze, to budou kredity, které budou sledovat to, kdo dělá, budou sledovat uhlíkovou stopu. Když si objednáte druhou pizzu za týden, tak ne, to už je nezdravé.
Přesně tak, to už vám nedovolíme.
A dokonce zaměstnavatel bude určovat, za co můžete tu výplatu utratit. To znamená, velký korporace vám nastaví ty kredity tak, nebo nám, abychom utratili zase jenom u nich.
Ano.
Koupit, co chceme, ale jenom co oni nám na těch kreditech naprogramují.
A to je přesně to, co se dělalo při každém v podstatě té vlně toho vydírání. Například při Zlaté Horece na Aljašce, tam si museli koupit ti chudáci zlatokopové to zboží jenom u těch společností, ke kterým se zavázali, že jim budou dávat to vytěžené zlato se slevou. Jiná společnost by jim to zboží neprodala, nesměla. Jo?
To ještě pro jistotu kontrolovali, to bylo zase pod pláštíkem, jestli mají dostatek zimní výbavy
a nebudou
ohrožovat ostatní tím, že budou potřebovat pomoc. Takže vlastně kontrolovali a nepustili tam, dokud si to nekoupili. No.
Přesně tak. Takže hledajte, díky za zavolání, já si teďka musím dát chvilku pauzu.
Jenom bych měl maličkou drobnost, vždycky jsou zprávy ze sportu, jo? Tak když jste zmiňoval to očkování, taková srandička jenom. Na letošní časovce Paříž-Nice dokončilo ze 154 přihlášených cyklistů pouze 59. Očkovaní, no.
Nedávno jsem právě zase četl, že zemřel nějaký 21-letý fotbalista na zástavu srdce. Je zajímavé, že ty lidé, sportovci, trénovaní lidé umírají právě na zástavu srdce.
No, oni jsou takový předvoj těch ostatních, protože ostatní sedí na zadku a na něco hledí, když to ti sportovci trénují a zatěžují právě ten nejvíc poškozený systém, to je vlastně ten krevní oběh.
Přesně tak, ano.
Oni nám ukazují, co se nám, jako mě zatím teda ne, ale těm očkovaným, co se bude dít, tak za rok, dva, tři.
No právě, já se to taky bojím. Tak jo, díky moc.
Mějte se krásně.
Mějte se, naschle zatím. Tak vážení přátelé, já si dám 10 minut přestávku, pustím nějakou muziku a za 10 minut jsem zase zpátky, abychom do těch 6:30 ještě něco vyřídili, protože potom se budu muset spojovat s panem Josefem Skálou.
Park hotelu rozjížděl se pet, my museli jsme na letiště jet. Dneska už nám nikde nenalejou. Byl to přesně ten pár, kde kluci řežou do kytar a furt dokola zpívají go, go, go. Škoda, že holky tu nejsou s námi, no ale lodě plujou a přístavy zůstávají. Začínáme noční let nad planetou jménem svět. Teď ke startu se trčí naše jumbo jet. Na 100% otáček jdou motory, pak ohně začnou šlehat z každé komory a zvuk se začne třepat nad plochou. Noční Praha, neonové reklamy, pak Frankfurt, Londýn pod námi a nám zní v uších stále ještě go, go, go. V kabině budík na budíku, naše lejzry měří, jak se vstouvaj vlny Atlantiku, rychlost 15, výška 10-5. Noci letí naše parta starým dobrým čahou čet. Výška 10-5. V noci letí naše parta starým dobrým čapou čet. Pozdravujem velitele vzdušních sil a taky George na majáku Forest Hill a vůbec všechny, co jsou stále na nohou. Svědčují se žluté pásy runwaye, dobře víš, jak lidské slovo zahřeje, když ve slupátkách slyšíš go, go, go. Škoda, že holky tu nejsou s námi, no ale lodě plujou, přístavy zůstávají, ať barman dělá let, ať zablokuje levý střed, a čtyři pravá místa pro naši partu s Jungle Jet. A čtyři pravá místa pro naši partu s Jumbo Jet. A čtyři pravá místa pro naši partu s Jumbo Jet.
Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláv, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyším, je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že stloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.
Jedině Tereza měla by slyšet píseň mou, ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Tereza, jedině Tereza je toho pravou příčinou, že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň mou.
Tak jsem opět tady a musím se vrátit k tomu ze začátku pořadu. Tady před pod oknama přímo nám tady před studiem řvali nějací lidé úplně řvali, že to bylo slyšet, takže jsem zapomněl vypnout mikrofon, když jsem je okřikoval, takže se omlouvám, ale by bylo to hrozný. Takže to je jenom na to. Tak teď se vrátím k tomu, jestli jsou tady nějaké SMSky, ano, je tady jedna. Tak zdravím, pane Kapale, opravdu mě asi ani ve snu nenapadlo, že se dožiju dní, kdy se opět zavírají nesouhlasná ústa. Místy mi to, kdyby to nebylo tak smutné, přišlo až komické. Prostě chybí argumenty. Ale zachytil jsem, a nevím, zda je to pravdivá informace, že pan Fiala chce kandidovat na post nejvyšší. Tak teď už opravdu nevím, co si o tom myslet. Co vy na to? Není to už trochu moc? Ale co si spoluobčané nevolí, navolí, to zase vyfasují. Už teď to některým naštěstí dochází. Aby to vydrželo, jinak držte se a zdraví Marian K. ze Severní Moravy. Pane Mariane, já jsem taky zjistil, že pan Fiala by eventuálně, on to teda oficiálně jsem to nikde nečetl, ale už jsem takové informace taky zaslechl, že by chtěl kandidovat. A no, halejte, řeknu to asi takhle. Podívejte se, kdo se zatím hlásí jako kandidát na prezidenta. Tam není jeden jediný člověk, kterého bych mohl s klidem volit. Aspoň s tím, že by se staral o Českou republiku a o její lidi. Všechno to jsou ty sluníčkáři. Jeden vedle druhého. Já jsem jenom zvědav, zdali se opozice dokáže domluvit, a já to říkám neustále, že by neměli tříštit zase síly při volbě prezidenta. Druhá otázka je, že si, a já jsem přesvědčen, že to projde, to korespondenční hlasování, že ať bychom tady dělali, co bychom dělali, tak si to udělají podle toho, jak budou chtít. Proč myslíte, že to tak vehementně tahle ta pětikolka prosazuje, to korespondenční hlasování? No, aby se náhodou nemohlo v příštích volbách stát v roce 25, že by je už lidi nezvolili. No tak si to pojistí takhle a pokud by je lidi nevolili, no tak se to zmanipuluje. Ještě víc, než to bylo. Takže to je to. A co se týče, že prohlížejí ty lidi, ještě začnou prohlídnout. Protože když jdete nakoupit jeden týden, tak se podívejte, kolik něco stojí a běžte za druhý týden. A je to třeba olej. Jeden týden to stálo o 10 korun míň než za týden na to. Ten samý olej. A tyhle ty ceny nejsou ovlivněné tím, bylo to kvůli té válce. Je to kvůli tomu, jak se tady nesmyslně dopustilo, aby se zdražovala nafta a ty dopravci samozřejmě musí zvedat ceny a ty obchodníci teda to musí platit, no tak si to zvednou za sobě. Stejně to vždycky nakonec zaplatíme my lidi. No a já se obávám to, co jsem nedávno četl, že není vyloučeno, že bude stát chleba 100 a rohlík 10 korun. Tak teď mi řekněte, kdo z těch lidí, kteří už teď, především důchodci, matky s dětma, samoživitelky a vůbec ti lidé, kteří už teď žijí z ruky do pusy, tak jak to oplatí? No a ta arogance těch lidí, no to nemá vůbec obdoby. Vemte si jenom, co řekl nějaký pán Stanjura, když lidi nemají na to, aby jezdili na benzín a na naftu, tak ať chodí pěšky. To je arogance nejvyšší moci. Tak teďka máme další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapale, tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím, pane Kapale.
Zdravím.
Chtěl jsem zareagovat na to pana, co volal před koncem první hodiny, že měl ve všem pravdu. A chtěl jsem jenom říct, jestli si vzpomínáte, jak byla na Balkáně vojna a taky ty války ještě než jak to začalo, tak to byl největší nárůst těch kosovské mafie, albánské mafie.
Ano, ano.
Ale ještě předtím byla, protože tady mám v ulici, mám tři pořízající bývalé, jeden ještě vlastně současný. A říkal, že v 90. rokách, jak byl rozpad Sovětského svazu, to byla takzvaná ukrajinská mafie ještě, ale pak tam udělal, z Ukrajiny chodili. A jak tam potom udělal Putin pořadek, to oni nějak se stáhli. A tady naskočila ta kosovská Albanie, mafie, albánská mafie. A teďka to bude to samé, zase nárůst bude, to ukrajinské mafie bude.
Já se toho taky bojím. A navíc, viděli jsme ty videa, jak se rozdávaly ty zbraně. Já už to říkám asi po třetí, já musím to znovu opakovat. Já jsem viděl video, jak tam rozdávali Kalašnikovi a přijel tam chlapík na kole a měl jich na zádech.
Já jsem vlastně říct, že jsem to viděl, tohleto video. No. Jsem viděl, jak ten, a měl, já jsem tam na počal 4, ale jsi říkal 5, ale to nebo bylo nějaké jiné, ale to bylo to
ne, samé. Možná, že měl 4, no, já jsem jich viděl, že jich má hodně.
Já jsem na počal 4, ale to na kole to bylo, a to tak, jsme to smáli, to není kubr. Oni to prodají a já to budu tady, že to tady budou teďka, oni tady budou mít, ale oni tady budou prostě na koni, protože oni tady bude hodně je. Jak ty Ukrajinci tak bude, takže oni tady budou aj na ohni ohrožovat. To vám řeknu, jako si myslím, že tak bude.
No, to je přesně ono. Já se z toho taky bojím, protože ty zbraně nebyly vůbec evidovaný. A navíc tam naše paní ministrině Černochová poslala další ruční zbraně za 1,8 miliardy korun. A já jsem se dočetl na našem mainstreamu, že se jednalo právě o ty útočné pušky a o pistole. No a jestli se takhle rozdávali kde komu bez jakékoliv evidence, no tak se můžeme nadít toho, že se nám sem do republiky vrátí, ale v ruka někoho, kdo s tím bude dělat něco nekalého.
A poslední věc, že jste říkal, že těch kandidátů tam je, to je vlastně tak anglický slovo, krásně mají slovo taky trash, jako odpad. Česky tam je vlastně samé trash, jak se říká, to už mám od malých, tady pochytané. Slova, tak říkám, to je tam, ale jediný tam je Pepi Skala, tam je, jako zatím tam nestáhl svůj kandidaturu, co vím, takže Pepi Skala je výborný zatím, takže to zatím, jestli se k němu nepřijde, tak to bude asi jediný kandidat, to bude zatím, jestli SPD něco nevytáhne z klobouku.
Nevím, právě oni tvrdí, aspoň jsme se o tom bavili s Tomiem, že někoho mají vytipovaného, že by to měla být veřejně známá osobnost, ale jméno mi nechtěl prozradit, já jsem ho ani nechtěl na něm vědět, protože člověk neví, kdyby se náhodou někdy prokec, protože kdyby to řekli hodně brzo dopředu, no tak ten mainstream ho bude tak dehonestovat, že je to lepší tak to držet v tajnosti.
A poslední věc, než se rozločím, je to, že tak nám připadá tady, že se teďka v totálně mají všichni zakaz Tomia dávat do televize, že nějak teďka trošku hodně jako se vypářil, kdyby měl to svoje video, to svoje to každodenní ty videa, to je perfektní. Takže podle mě všechny mají nějaký úzus, mají, že ho teďka nikdy nepozvají, ani na Barandově ho nevidím, ani jako když nemám televizi už 4 roky, ale vždycky na ty YouTube byly, jasno, ty videa byly stíhané, teďka není nic, jako úplně poslední 6 dnů, měsíc, nic. Takže to je takže
ano, taky vystupňovala se, ohromně se vystupňovala proti SPD, se vystupňovala ta averze a ten hon na ně. A já to vidím na těch diskutérech, těch placených trolech. Tady je, tam je jeden na těch novinkách, který se jmenuje Šejnost. Jo, Šejnost, nebo tak nějak. No a ten pomalu v každém příspěvku, on tam má to jsem se dozvěděl od Martina Dukáta, že tam má registrováno přes 4000 příspěvků a v každém tom příspěvku nadává na SPD a dehonestuje SPD, tak jsem si říkal, tak to je placený zaměstnanec nějaký, který nedělá nic jiného, než píše do všech různých diskuzí. Jo. Takže já teda televizi taky neposlouchám, takže nevím, ale a zaznamenal jsem, že tady ty útoky jsou, nehledě na to, že paní Pekarová se před nějakým měsícem nebo třemi nedělemi nechala slyšet, že by se měli SPD zakázat jako extremistická strana.
To jsem o ní slyšel, no to je hruza. Takže děkuji za perfektní pořad, jako i když to máte dříve a perfektní. Pozdravu všechny posluchače, kteří jsou, podle mě to narůstá, protože teďka, jak to všechno, ty ostatní weby, tak jste vlastně také ostrůvek. Podle mě vám máte teďka, a i to mě z toho všiml, že máte velký narůst. Takže perfektní a držte se a pozdravuji všechny posluchače a i Martina a celou rodinu tam.
Díky.
A vám taky všechny. Takže možná ještě večer zavolám, jestli se dovolám na Pepika z Kalutečka, ještě máme. U nás ještě pěkné slunko, ještě teda už má už pršet, takže uvidíme.
No, prej má ve středu pršet. No.
No, takže mějte se pěkně a dobrou noc.
Dobré odpoledne. Tak ano, zatím vysíláme. Nevím, jak vám to dlouho vydrží, ale zase už se nechal slyšet pan ministr nespravedlnosti Blažek, že jsou nedokonalé zákony, protože jak zakázal ten server nic, ty weby, takže budou mít soudy co dělat, aby to vůbec obhájili, protože se to bude soudně řešit, bude tam podány nějaké trestní oznámení. A dokonce je tam trestní oznámení podáno i na premiéra Fialu a to je od, myslím, že to je od Nové republiky Ivana Davida, protože ten premiér, on je divný ten člověk, tak on prohlásil, že jsou placení z Ruska. Jo, ona se to říká taky, ale ona se to říká celou dobu, co vysíláme, není to pravda samozřejmě, ale tam bylo prej podaná žaloba nebo trestní oznámení, já nevím. Tak jsem strašně zvědavý, jak to dopadne, i když, abych se vám přiznal, já o české justici nemám vůbec žádné dobré mínění, protože to, co dělá česká justice, tak to je něco neskutečného. Na jedné straně je stíhaný člověk, který řekne něco, co se v současné době nesmí, jo, co je tabuizované. A na druhé straně takový starosta Řepory, když veřejně prohlásí a opakuje to a stojí si za tím, že by se měl Sergej Lavrov, ministr zahraničí Ruské federace, oběsit, tak z toho se neděje nic. Tam on dostal podmínku za to, že vyhrožoval smrti nějakému člověku tady od nás České republiky, ale tady to se neřešilo vůbec nic. Nebo ten bývalý člen ODS z toho Jílového, myslím, že se jmenoval Lang, který prohlásil, že by se měl prezident Zeman zaříznout, jako se zařízává prase a vypustit krev a takovýhle věci, tak jsem se taky nikde nedočet, že by stál před soudem. Ale na druhou stranu stál před soudem člověk, který tehdy stáhnul, když ještě stál ta socha maršála Koněva, tak nejdřív ji stáhnul Jirka Černohorský a potom ji stáhnul ještě nějaký důchodce a ten stál před soudem a dostal podmínku. No tak říkám, nemám vůbec důvěru české soudy. Tak a podíváme se na další SMSku. Dobrý den, přeji. Dva postřehy, pane Kapole. Za prvé, je diskreditace prezidentského kandidáta výslechem na policii dostatečná? Za druhé, daří se konečně postavit Slovany proti sobě? Děkuji za pořad, Vojta. Diskreditace prezidentského kandidáta výslechem na policii? Já si myslím, že diskreditace to taky je, a zase záleží všechno na lidech. Samozřejmě ano, tady oficiálně KSČM oznámilo, že jejich kandidátem na prezidenta republiky je pan Josef Skála. A já, abych se přiznal, a to prosím, jsem bojoval od 68. roku aktivně proti komunistům, protože se mi nelíbilo to, co dělali. A nelíbily se mi ty honby, byl jsem vyhozený z práce a všechno možný. A přesto dneska musím přiznat, že pokud se opravdu SPD nevytasí s nějakým přijatelným kandidátem, takže z těch kandidátů, kteří se objevili, tak je Josef Skála aspoň pro mě a pro každého slušného člověka tím kandidátem nejpřijatelnějším. Za prvé, na rozdíl od filipovského vedení KSČM se naprosto opačně stavěl k té koaliční smlouvě, kterou tam komunisti udělali. Za druhý, se vůbec netajil tím, že měli tehdy spolupracovat komunisti namísto koalování s ANO a ČSSD, spíš s SPD, k čemuž on neustále nabádal. Takže to, že bude vyslýchán na policii Pepa Skála, jsme tam, je to stejně zajímavé, jsme tam pozvaní všichni tři a na stejnou hodinu, takže někdo tam půjde první na řadu a tam ty druzí tam budou čekat třeba 2-3 hodiny a to je zase úmysl. Kdyby si tam jednoho pozvali třeba na 8 hodinu nebo 9 hodinu, druhého třeba na 10, 11, tak to by nemělo ten efekt. Oni si nás posnou všechny na stejnou hodinu a já už jsem to zažil. To bylo v Bartolomějsky tehdy. A zase bylo to kvůli mým článkům ještě tehdy v tištěných novinách. Když si mě tam taky pozvali, včetně dalších, no a já jsem tam potom čekal 4 hodiny na té chodbě. Jo, tam vás nechají čekat, abyste se vyšťavil. Takže já si tam ve středu sebou vzemu knížku a když by mi tohleto opakovali, tak si tam budu číst. Jo, protože oni to dělají schválně tohleto. To jsou policejní praktiky, jak za Brečnajdra. A nebo za Metternicha. Jinak Brečnajdr to byl ten známý práskač a agent CK policie z Haškova Švejka. Takže nejsem přesvědčený, že by to Pepovi Skálovi uškodilo. Na druhou stranu při té antikomunistické, antiruské a antinárodní a antivlastenecké rétorice současné médie, tak já osobně nevěřím, že by měl Josef Skála šanci na úspěch. Tak a druhá otázka, jestli se daří konečně postavit Slovany proti sobě. No jistě, teď už to stojí proti sobě. A dokonce proti sobě válčí. A dokonce další Slovani chtějí proti dalším Slovanům válčit. Mám na mysli Poláky z Rusy. A podívejte se, jak jsme my, Češi, Slovani, jak jsme rozhádaní a postaveni proti sobě. Vys nejenom teď, co se týče té Ukrajiny, ale už i u toho 2 roky, u toho covidu. Vždyť to je cílem nového světového řádu. Já to říkám neustále a je to tak, nakonec ta moje slova, která já tady říkám už řadu let, potvrdil Sergej Lavrov, který říká, že zatím vším jsou tito hlavní bankéři, tedy nový světový řád, protože to je jejich práce. Takže ano, už se jim podařilo postavit Slovany proti sobě, tak, že se začnou a už se zabíjejí navzájem na té Ukrajině. Proto je ta válka tak nešťastná, proto je mi strašně líto, že se na Ukrajině povedl ten Majdán, že se tam už předtím povedla ta oranžová revoluce, kdy se do čela dostali takový zloděj, jako byla třeba Tymošenková a ten Juščenko. Takže třeba Tymošenková ta si nakradla za dobu toho, když byla ministrině v té Juščenkově vládě, tak 3/4 miliardy dolarů nakradením plynu, který proudil přes Ukrajinu do Evropy. 3/4 miliardy, za to seděla. Takže jakmile vyhodili Janukoviče, no taky samozřejmě pustili a taky to bylo úplně trapné, ona chudinka tam byla ohrožení života, byly fotky, jak ležela úplně nemohoucí před smrtí, málem, že umřela, všude se psalo. No a pak se povedl Majdán, dostal se k moci chuntista Porošenko a za týden na to paní Tymošenková hřímala úplně zdravoučká, čiloučka na nějakých demonstracích, když ji pustili z vězení. Je to všechno jenom teátr tohleto. Takže pane Vojto, ano, už se to povedlo. Jsou postaveni Slovani proti Slovanům. Tak jdu dál. Pane Kapele, opravdu bude měnová reforma a přijdeme o peníze v penzijní spoření? Radek z Moravy. Já nevím, jestli přijde reforma. Já jsem citoval nějakého ekonoma, který to psal na iDnes, že zhruba po každých 50-60 letech se dostane stát do takové dluhové situace, že se to musí všechno řešit jenom měnovou reformou a že on ji čeká. Byl to zatím jeden jediný hlas z toho ekonomického fóra, nicméně to tam visí už delší dobu, četl jsem to znova opakovaně ještě dneska, tak já se toho taky bojím, ale daleko víc než měnové reformy se bojím toho, co jsme se bavili s tom prvním volajícím z té digitalizace, protože tam opravdu by těm, kteří se nehodí, tak těm by zablokovali a nedostali by se ke svým vlastním penězům. Jo, nečeká nás nic dobrého v tomhletom směru. Tak jdeme dál. Pane Kapale, přeji hezky podvečer, jinak souhlasím se vším, co jste říkali s volajícím před přestávkou. Jsou lidi tak hloupí, že se dnes stává pravda lží a lež pravdou? Jsou naši politici tak hloupí anebo tak finančně zainteresovaní? Hezký večer přeje Mia z Moravy. Tak zaprvé jsou finančně zainteresovaní tím, že berou velmi pěkné peníze z našich peněz, to znamená ze státního rozpočtu. Proto já tvrdím, že bylo s Vaničkou v 89. roce vylito i dítě, a od samého začátku tvrdím, že by politici neměli být profesionální, ale měli by mít refundace, jako to bylo za minulého režimu. To znamená, že jestliže tam byl ve sněmovně nebo v parlamentu a je jedno v jaké komoře ředitel podniku, tak po dobu, co strávil v parlamentu, by mu šla mzda ředitele podniku. Jestliže tam byl traktorista, tak po dobu strávenou ve sněmovně by mu šla mzda jako traktoristy. A dostali potom k tomu ještě nějaké benefity, že dostávali nějak cestovné a ubytovné, ale to nebylo zase tak moc veliké. No a měli tam samozřejmě velmi laciné stravování v té sněmovně, což ostatně je tam i do dneška. Takže ti politici už jsou, paní Mio, nebo slečno Mio, ty už jsou v podstatě zainteresovaní. U těchto politiků, kteří teďka vládnou, bych řekl, že kromě toho finančního zainteresování, tak jsou ještě tak totálně blbí, protože jinak se to nedá říct. Tak vemu ještě telefonát a budu muset končit. Tak dobrý večer, nebo dobré odpoledne, já jsem zvyklý říkat dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapal, tady Zdenka, místy v zahraničí, teď jsem tady. Já jsem se chtěla hlavně zeptat, jste tam několikrát v rádiu říkal o tom, že v OSN přišly nějaké informace, nebo že se tam nesmí používat slovo válka. Já nevím, od koho to máte takové informace, jako nám nic nepřišlo.
Já jsem to četl na internetu a teď už si nepamatuju kde, že tam šéfstvo OSN zakázalo zaměstnancům OSN hovořit o konfliktu na Ukrajině jako o válce, ale že se tam musí mluvit jako o krizi. A četl jsem to na internetu.
Široký pojem, ono asi záleží jak kde, jo, protože to znamená, může to být New York, může to být někde možná na politickém oddělení, ale jako všeobecně to určitě nikde nebylo, protože se tam vyskytují, tak to vím, nám nepřišel žádnej oběžník. A víceméně tam je takhle nějak doporučeno, aby jsme se o politice vůbec nebavili, protože musíme být apolitičtí. Takže bych se hodně divila, kdyby toto někdo řekl. Ale možná, že si to tak někde v New Yorku řekli na, nebo takhle politici, co jsou na politickém oddělení. Samozřejmě to není celý OSN, tam je strašně moc oddělení.
A já vím. Já vím, ale v podstatě jsem to četl, já si to nevymyslel, já bych to ani nevěděl, že jo. Takže
já vím, ale tak ono se napíše kde co. Já mám
jestli to je pravda, nevím.
Takhle, jestliže takhle psali jako všem, tak teda nepsali, protože když je to všem, tak nám přijde oběžník z New Yorku a to dostaneme všichni.
Já, jasný.
Která píše, co se děje, nebo jo, takhle o viru a takhle to, jak se má dělat, teď si vybírají peníze na Ukrajinu a takhle, to přijde všem.
Jasně,
jo, takže
jasně.
To jsou takový ty oběžníkový e-maily, co dojdou všem, ale to nás nikdo takhle nevyzýval, to ne.
Ani nevím, jestli to byla pravda, nebo ale bylo to na mainstreamu, prosím vás. Na českém internetovém mainstreamu.
To je možný, tak to jo, aha, tak tam je toho taky hodně. Hlavně, že tam to nejsou fake news a ty ostatní jsou a ty nám zavřou.
Ano, ano, ale říkám, bylo to na mainstreamu. Právě proto mě to zarazilo, proto jsem o tom tady hovořil.
No hlavně vy, ať můžete co nejdýle fungovat, protože to jsou jediný zprávy, co člověk tak se dá jako, co se dá poslechnout. To teda pustit zprávy, to je propaganda, to je neskutečné.
Já to neposlouchám. Já když si ty všechny informace čtu právě na těch internetových serverech a televizi vůbec neposlouchám.
No tak dokud je nezavřou, jo? Ale až to zavřou, tak co budeme dělat? No to je hrozný.
Nevím. Nevím, abych se vám přiznal. Tak jo. Díky za informaci.
To řekl, dobře, to jste dobrý, že tam někoho takového máte a ten to říká dobře. Dá najít, ale je to teda smůla, jak to je a mezi lidma to je teda taky jako,
mezi lidma, ano. Ano, mezi lidma.
Tak děkuji moc, já vás nechci zdržovat, za chvíli vysíláte. A vy jste minulé pondělí neměl debatu, nebo to není jenom zaznamenáno?
Prosím vás, zaznamenáno to je, ale to vidíte, děkuji za tu otázku. My máme na určité pořady na YouTube ban. To znamená, že na našich stránkách www.svobodne-radio.cz je archív a tam každý večer hned po vysílání se dávají všechny naše pořady. Takže když se to neobjeví na tom YouTube, tak na našich stránkách, tak tam to je. Tam to je.
Aha, tak to tam asi nebylo ze začátku, teďka už to tam je.
Tam to, já jsem se na to ptal, takže tam to bylo. Tam to je. Bylo mi řečeno, že tam to je.
Tak já jsem to nenašla. To bylo 21. teda. Tak dobře, no. A na tom druhém, na tom Odyssey, to tam míváte?
To nevím, to nevím. Já se v tomhle tom jako moc neangažuju, nevím. Vím o tom, že máme archiv na našich stránkách a ten tam se dává každý den. Ono se někdy taky stane, že se to sekne, jo, ale já to ještě teďka znova ověřím, jestli tam ten pořad je, ale mám dojem, že už jsem se o tom s Martinem Dukátem bavil a on říká, že na našich stránkách jsou všechny pořady, včetně toho
minulého. Je tam QR 22. a 20. Boris Polevoj. 21. tam chybí.
Jo, tak dobře, díky za informaci, já se na to zeptám. Dobře, díky.
A děkuji moc, že tak fungujete, jste skvělí.
Díky, naschle.
Naschlenou.
Tak, vážení přátelé, já budu muset končit, takže předávám vysílání do studia Kladna na chvilku, abych já se spojil mezi tím s Josefem Skálou a od 19. hodin si budem povídat právě s Josefem Skálou. Takže zatím se loučím.
Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia a další zajímavé věci. Svobodné rádio je nyní dostupné také na Odyssey. Zajímavé pořady bez cenzury a živé vysílání Svobodného rádia. To je Svobodné rádio na platformě Odyssey. Zaregistrujte se na platformě Odyssey a odebírejte náš kanál Spolek Svobodné rádio. Ještě dnes.